Waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Fayyaa kumree fuullee jalqaba irraallee jenne keessummaan keenkaardhaa obbo Laggasaa Fiqaaduu fiixeeti biyyattii baqatan Ugaandaatti kitaaba qub-qabduu jala barreessan. Kitaabii Hibboo Geerars Aadaa Fuudhaa Feerumaa Taphaa Koblukaan Baacoo Durii Duriif Mammaasakkakkaa qabu kuni nam gabaa irra jira. Jireenni baqataa keessatti akkamitti kitaaba aadaa kana akka barreessanutti muun jalqabu obbo Laggasaan jalanneetti gaafate.
Namoonni baay'een biyya baqaa kana keessa jiraannu waan aadaa biyya keenyaa keessumaa jenereeshiniin amma jiran dargaggoonni waan tokkollee quban qabani. Kanaaf jecha mee kuni warra hin beekne barsiisuu danda'a, warra beekummoo isaan kakaasuu danda'a kan jedhuun sanarraa ka'ee taniin barreessuu danda'e.
Fakkeenyaaf fuudhaa fi heeruma keessaa naqata, sabbat marii, suuqqata, butii mee gaggabaabsinaa ibsi.
Naqata jechuun abbaan ilmaa tokko intala heeruma geesteettu tokko barbaadee dhaqee abbaasheetti jaarsolii ergataa jechuudha. Ganama yeroo biiftuun baatee dhaqee warra sana dubbisa. Yeroo kana abbaan intalaa noora buna dhugaa jedhee buna dhugu. Yeroo kana namtichiin manguddoon waa'ee gaa'ilaaf dhaqeeru kuni ol ka'ee tokkorsa isaa harka lamaan qabatee bunallee nan dhuga. Garuu dura waan hin dhufeefi waadaa naa galaa. Intala keessan abaluun ilma abaluuf jaalanne kanaafuu nuu kennaa jedha. Kanaan egaa abbaan intalaas hayyeen fira ta'uu fi ta'uu dhabuu dura firaan jiru mari'annee xiyyoo milkiinsiin laate inni fuutuu ammaaf taa'aa jedhee namichis gaa'ilaaf dhaqee taa'ee buna isaa dhugee achi booddee guyyaa beellamaa isaa sana yoonni deebi'ee dhufe abbaan intalaa yoo dhuguma itti heerumsiif barbaadeera yoo ta'e intala koo siniif laaddeera soddummaa keessaniif jaaladheeraati. Yoo biqilli sinii laate ni fuutu, yoo biqilli orkate immoo ni dhiistuu. Yoommoo itti heerumsiisu sun feene ta'e immoo intalli koo heerumaas hin geenye yookaan immoo sobeenuu jiradha jedheeti orkataa jechuudha. Abbaan intalaa sun namicha sanaan laachuu yeroo didu sabbat marii sun abbaan ilmaa sun immoo jaarsolii qabatee namoota qaama hir'uu qabatanii jaamaa duudaa naafa waan akkasii dadhabaa qabatanii yooda ta'e lafuma barii iyyandaaqoo jala dhaqu. Yoommoo fagooda ta'e guyyaan bahanii deemanii luugoo lagaa keessa bosuma keessa ukasa daaqoon iyyitu barii ka'anii dhaqanii qeewarra sanaatti mana jala naanna'anii ijoo jedhanii karaa intalli ciiftu sana rurrukutu akka isheen jalaa qabduuf jechuudha. Achi yoo isheen abjuu keessaa hirriba keessaa oowwaatte baay'ee gaariidha gaa'ila sanaafii jedhama. Yookaan immoo namumti tokko dhaga'ee yoo oowwaate ilmi keenyi aagaa intalli keessan aagee yookaan immoo ilmi keenyi tolaa intalli keessan toltuu tolaaf laadhaa aagee aagaa laadhaa aagaan nuuf banadhaa tolanii dubbadhaa jedhanii achi ulmaayi fudhatanii dhaqanii marga jajjaba mana keessa hoo qaawwa argatanii sussuuqanii yookaan balbaluma buguusanii baqatanii sokka. Kan baqatanii sokkaniif immoo sarii warra dubaa sun dargaggeessallee itti erganii reessisuu malu. Lammaffaa immoo kabajaa warra dubaas qabanillee agarsiisuufidha. Sanaa booddee hoggaanni diduu warri sabbat marii sun dhufanii ulmaayiin qeetti samaxatan immoo warra sana keessa maatii isaanii keessa namni du'a jedhanii waan sodaatanii ejaa kanaaf intalaa qabaatuufi jechuudha. Amma suuqanni immoo guyyaan sibba masqalaa keessatti yookaan yeroo xinqataallee kennaan ni kennuu jechuudha. Waan akka urgooftuu, waan akka huccuu jaalala isheef qabu agarsiisa jechuudha hiriyoota ishee waliin.
Egaa kana booda kan jiru waa'ee butiiti. Butiin beekamaa magaa yoo didanii hin butu. Yoo milkiin tole immoo hin fuudhu kan yeroo fuudhaa jedhan keessa kan kitaaba keerra jiru iddoo tokko naa dubbisi.
Akka fedhaga. Saani gurraalee hongisee hoo akkaniin teessaa kerkeree hoo gaana guyyaa kee yaabee bu'aa kee obsitee hoo. Saani gurraalee hongisee hoo jabbiilee tumtuu saani gurraalee hongisee hoo horii babiyya. Saani gurraalee hongisee hoo garbinee rumtuu saani gurraalee hongisee hoo sanyii waardiyaa jedhu.
Ishee arrabsu.
Akkasiin ishee arrabsu.
Isa dhiiratti hin arrabsanis akka amma weeddisteetti jedhime.
Gaafama inni fuudhuu achi dhaqu balbal qabii qabatteeti dhaa. Gufuu ceekaa balbalaa hoo achuma daatu yaasoddee jiru deegaa balayeessa kakkaanaa hoo. Gufuu ceekaa balbalaa hoo akaayii korii. Gufuu ceekaa balbalaa hoo koriin fallaana. Gufuu ceekaa balbalaa hoo makaa kutolee hoo. Gufuu ceekaa balbalaa hoo horiin ayyaana. Bufute ka balbala o Atuma da puya sobde Jirude ga ala yesa kakana otti Kana jechun she Balbal kabif gati dibbe kalatun ka Udu jechu da nillen Jafe itila tu sobeti dikense itila tamani Bakasani tisirbatu rambar bada Arrabso sani sarrafan lein isa ajaiba Nisa gammati isa male Ada wantef isa ingat isi suetra Amale sare muja dikite wetti Ufata samu gaat afsitu Sare muja dikite o Mali da bonta ya sodde Ti mardufa dikite o Yeti chula
Hibbof gerarsi ada oromo kesatti malta usa ubachisu dafi ati kambarre sitte laggas
Ro ummanu wana kaypo wana kamma saatin ergada basantu jira yo kanimmo namni tippu kabu gotumma kabu kabenya sau anjirun dagadde sab gammachu sa gerassano ka wallen isata
atofike geraru bekta
hey. Gerar gerari jadongot, gerar gerari jadongot, gerari manna gorzot, nanu garani nabzot, dangar karami jesat, kallo garam bilisat, yama galena desin. Yabbole time sumot, anantayo da gese, tambarana gesumot, tundam tuna nati chot, takawa wakateo, da gatera bakatao, takawa nudaten. Makana rata darbo, taka jama magarbo, duroma jolumako, tuma baratumako, karoja kubana chumana barmota deno, tinjora nanjirano. Bariti baratoko, tuma baratumako, tuma darga gumako. Ngatja den buden pasyo, budene, bila tise jalangu bato, tise mirambu kato, tolja demi manto, zati mani katila kakakwatu nargantoy.
Baye gari anum tokka kayeda dabachu barbadan jira mata dure kan bira kan kitaba ke sajiru baco wan nama kolfisitu iddo tokko na dubbis
barto kun harreti warane si jechuda haga yomi tidin walit tane si walala habna lora giddu kenya ture haa fu walin jenne haa araram jedani wali galan wali galten araricas matin harrota fi matin warabe sabakka argamani akkata murtaa'e guyyaa fi sa'aatiin jedhame sanatti walitti qabamanii waan goon jaarsataa ta'e jedha isaatiin fira ta'a akka maatiitti waliin jiraadha garaa guutuu ta'ee sa'aamu jedhaate waliin jiraadha jettee teessa waraabessii fi harroonnis jecha waan goonitti gammaduu isaanii harka walitti rukutanii ibsan waraabessoonni garuu sa'aatii araaraa suni osoo hin ga'in dura waan goon waliin walitti asaasa wokan shiraa harroota irratti yaadan waan tureef dhumarratti araarri keenya laphee guutuudhaan haa hafu waliin jechuu keenya ibsuuf wal haa dhungannu kan jedhu hoggana waraabessaatiin dhiyaata harroota jechuudha waangoo fi waraabessi walitti asaasa turuu isaanii kan hubate jaarsi harreet ol ka'ee araaramni irra yoo jenne ni ga'a waliin gachuu nuti haa hafu jedhe taa inni dhungachuu dhageera ta'ee waraabe sidiirraa kutachuuf ture jechuudha ammallee garaatiin hin araaramne
oduu durii eessaa fiddeeree laggas
durumaa kaasee gaaf xiqqoo ijoollee faana yoo bakka tokko deemnu ani waliin namalee waliin hin gallu maaliif waan oduu durii kana waan natti toluuf xamni jaarsolii magmaasiippoo manachirraa geerarsa achirraa fuudhe kun kan manachi keessaa argadheedha kanaafuu kan dur akkoo ko akaakayyuu ko akaakilootan koollee qaqqabeera waan ta'eef isaan irraati kan hin qorabdheedha jechuu
kan biraa gaa waa'ee walalooti gabaabsiiti dubbisi
hin toluu kan jedhu tokko jiraa maal tokkan tolle mee walumaan ilaalla hin tolu lammiin komoo malee daabboon qoochoo malee farsoon dochoo malee fardi kooraa malee faaruun gosaa malee arfaasaan rooba malee birraan qilleensa malee sooressi hiyyeessa malee hiyyeessi sooressa malee hin tolu dallaa wasiiloo malee ilmi wasiila malee sheekiin imaama malee qeesiin kitaaba malee malkaan riqichaa malee saawwan jibichaa malee turkiin waasheete malee durboo bareedde malee hin tolu manni saagaa malee sabni aadaa malee dubbiin gusummaa malee durbi durgummaa malee qamadiin baddaa malee qananiin haadaa malee jirbiin qumburii malee duutii murii malee hin tolu dubartii yoo kayyan kayyanne jaartii yoo jaarsan saalfanne loon dullachi keessan jirree manni dubartiin keessan jirre harbuun gurmuun qabnee fi sabni gurmuun qabne bosonni furan qabnee fi sooranni sugan qabnee hin toluweedha.
Tole waa'ee mammaaksaati kan keesse gabaabsiiti meeqa biyyeensa maal akka ta'e natti hime.
Akkuma ittoo mie situ adda adda ti dabalam mi haa o man ma satti o dubbi dabalam mane himmi haa ba kenya te namni ilma dal sharafe buleti namni so gidda dal sharafin buledani ilma yo argate garanci se qabbanaay hirrafe bulachu dagaru yo so gidda dal che mo chun yo bri argate o bu abu se alkani bu yani ti gamale inchi swattu da ba kenya uma surre hudun kuman gab duwetu fayana jirawto edani titikawuti yetu da namni tokko tokko wan isatti du hukuban kabu du basato hukuban kabati ambafana utada kaisa achikki dise lammi sa dagate wan akkana yetu
kitabas kees daggefatoni kenya e sargachu dandaw
amerika nano minnesota kanada australia norway netherland kenya tisuma bakajiru uganda singurgura ma ethiopia sille gurgurama yetu
Obbola Gassa Fiqaadu deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan edduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma ulfaadha.